Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa ganna 10 duratti godiin isaa bakka bu'eetiin ganna 3 hojjechaa ba'e amma kaambii keenyaa jirtudha. Dhaab keessatti baqateetiin achi jira. Naga ofiitiif jedheetiin maqaa isaan lakka falma korree jedhanii yaamaniin gaafate. Dhaab lafsodaa qofaa miti jireennaayyuu guddoo nam dhibdii jedha. Eegi bara 2016 mootummaan keenyaa dhaab cufaa jedhafa rakkoon tun guddoo dabalaa deemuu jirti jedha namni Galmoo Daawit gabaasaan VOA Nairobii jir jechuu dubbise.
Dhadhaab buufata baqattootaa keeniyaa keessatti argamudha. Kaampiin kun kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u bara 2016 dura baqattoota 1500 ol of keessatti qabaachuudhaan buufata baqataa addunyaarraa isa jalqabaa ture. Ganni darbe erga mootummaan keeniyaa dhimma nageenya keessoo biyyattiitiif jecha buufati baqataa kun haa cufamu jedhee as garuu haalli dhadhaab jijjiirameeraa jedhu baqattoonni. Manni murtee olaanaa biyyattii murtee mootummaa kana kuffisus sagantaa baqattoota Somaaliyaa ofirra deebisuutiin baqattoonni dhadhaab keessa jiran baay'een gara Somaaliyaatti akka deebi'an ta'eera. Amma yeroo kana dhadhaabiin keessa baqattoota gara 200,000 jiraatu. Irra caalaan baqattoota kanaatis lammiilee Somaaliyaa yoo ta'an baqattoonni biyyoottan gaanfa Afrikaa hedduunis ni jiru. Isaan kana keessa baqattoonni Oromoo isaan tokko akka bakka bu'aan hawaasaa tokko dhadhaabiin itti himanitti yeroo ammaa kana dhadhaab keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an 10,000 oltu jiru. Falmaan isaan keessaa tokko innis gara dhadhaab erga dhufee ganna 10 tareera. Utuu biyyaa hin bahin dhaabbata siyaasaa Kongirisii Federaalistii Oromoo bakka bu'ee waggaa 3 miseensa paarlaamaa ture. Falmaa Korree waamicha eeggannoof baqataa Oromoo seenaa isaanuu fira kanaaf kennineedha. Kan dhalatee guddate Shawaa Lixaa Meettaa Roobiitti. Filannoo biyyaalessaa bara 2005 irrattis aanaa Meettaa Roobiitti dorgome miseensa paarlaamaa ta'ee waggaa 3 hojjeteera. Yoo yeroo sana yaadatus haalli sun jabaa ta'uu dubbata. Falmaan.
Wantoonni nuti gochaa turre diddaa argisiisaa turre achi keessatti illee afaan hidhachuudhaan carraa argannee uummataaf dubbachuu hin dandeenye uummata deemnee dubbisuu hin dandeenye fakkeenyaaf akka fakkeenyattuu si kaase 2006 yeroo paarlaamaan cufamee hojiidhaaf gara haanatti deebinu uummata dubbisuudhaaf waraqaa paarlaamaarraa baasiin ba'ee hoggaan garas deemetti mana nani keessa bule rasaasa itti tuma rasaasa narratti reebaa bulanii. Achi mana iyyuu buluu dadhabnee rasaasa uummanni iyyee nurraa baasee akkasiin haala sanaan ganama waggaa lafti baruu achii baqadhee gara Finfinneetti deebi'uuf dirqame jechuudha.
Kanaan boodas dhimma shiroo keessummaadhaan walqabatuun himatamee hidhaa keessa erga darbee booda biyya keessa jiraachuu waan dadhabee fi gara dadhaabitti baqate. Dadhaabiin wal baruun isaaf cimaa ture. Haalli nageenyaa buufata baqataa inni keessa jiraatus rakkisaa ta'uu dubbata.
Dadhaab keessatti jiraachuudhaaf wanni baay'ee nama rakkisu. Muran baqataa haalli isaa baay'ee akka malee ulfaataa manidhaa guddaa jechuu dandeessaa fakkeenyaaf akka garaa keetii deemuu dandeechuu carraan as keessatti argattee waa tokko godhuutti illee baay'ee xiqqaadha. Kanaaf haalli guddaan inni rakkoon guddaan lafa kana ture inni caalan akka eenyu tokkotti akka dhuunfaa kiyyattis ta'e akka sabaatti waan namarra nu ragaa ture rakkoo nageenyatu jiraachaa jira. Sittillee yeroo dheeradhaa fi yeroo hedduu manni kiyyafaan cabaa ture kana poolisiitti illee iyyachaa ture. Sanaaf haaluma rakkisaa kana keessatti filannoo biraa waan hin qabneef asumatti rakkachaa hangaarraa as keessa jiraa jechuudha.
Buufata baqataa keessa taa'anii jireenya mo'achuun baqattootatti baay'ee ulfaata. Jaarmaayaa mootummootaatti dameen dhimma baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa muraasa godhus sun jiruudhaaf waan guutuudhaan ga'u miti. Falmaas akkamitti jiraatte jedhee gaafadheera.
Yeroo duraa namichi ani bira qubadhe nama Oromooti. Isatu yeroo deemuu fi akka ijaarraa argatee yeroo biyya kanaa gara biyya Ameerikaatti yeroo deemu mana sanatti dabarsee deeme. Irra guddaan manni sun mana namoota namoota muraasa kan shayiitti gurguraan mana shayiiti. Achuma keessa taa'een shayiidhuma hoteela kana keessa dhaabbadde isuma hojjadhe ittiin jiraachaa ture. Hojii jireenyuu faayidaa guddoon qabdu ittumaan hin jiraadha. Manuma jireenya ta'e achuma keessa jiraachaa jira jechuudha.
Mootummaan keenyaa buufati baqataa dadhaabii nageenya biyyaatti balaa qabaachuusaa dubbata. Keessumaa badiin shororkeessituutaan biyyattii keessatti raawwataman kanneen akka gochi shororkeessummaa giddugala daldalaa Westgate fa'a shororkeessitoonni qajeelchanii dursa dadhaabitti wal qindeessanii jedha. Kana malees immoo yeroo tokko tokko wanti nageenya buufata baqataa kana booressullee ni raawwata. Fakkeenyaaf bara 2014 boombiin dadhaab keessatti bakka ifoo waan jedhamutti dhoheeti ture. Kanaanis baqattoonni Oromoo miidhamanii turanii jedha. Falmaan waan kana yeroo yaadatu. Ergii bara 2016 mootummaan keeniyaa sababa dhimma nageenya keessoo biyyaatiif faayidaan uummata baqattoota kana keessummeessellee sirriitti hin eegamne waan jedhuu fi darbees lafti sun illee baqattoota humnaa ol waan keessummeesseef hubameera jechuun dadhaab irratti erga murtee dabarse as haalli dadhaab keessaa gaarii miti jedhu baqattoonni. Manni murtii olaanaa biyyattii murtee dadhaabiin cufuu kana hambisus yeroo ammaa kana baqattoonni lammiin Somaaliyaa ta'an hedduun ofirra deebi'aa jiru. Ammaaf garuu sababa hin ibsamneef dhaabatus waliigaltee sadoo mootummaa keeniyaa. Mootummaa Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffameen baqattoonni Somaaliyaa fedha qaban gara Somaaliyaatti ofirra akka deebi'an ta'aa ture. Murteka Nambod, hali dada malfakati jide, msesa dursa wa sabaka totara dapto kugafa denture.
Hali abana demu kambi kungudo ya desa da, egeret aban, egeret sani uka fundure sani malta na kanjiru mba inyan. Kana kana kan bota di jana kambi osile baradarbe chupani, amma mo kambi kutu jira mtoko le rodeo fesa chofu jiran. Akasuma njiot ba ye tuduran. Pakatota gara-gara tu, amma jenisota kerak udah sedih tu lichan, amma jiran, garu amma moy roga apa kesat jenisota kerak jodoh karena sedih itu gelisah, bayi sani ujid aban, wanjiran tu jiran juga.
Wajib kat total min Somalia biasan itu deh bisu wajiran mbak kata kini apa? Jarumaya mutu mota ada mide mbak kata UNHCR gafat cuvialus in milkovne. Garu wajitan wajiran mbak kata kini toko, segantang kun fed anak jalan kabar mifi amma yero fakar abad kufa nufi manijuru. Bagatoni la min Somalia intain, adab kisijiratan egeri nisani male wanjiru vgaru, hagayona ifan wantika ame njiru. Falmanis, jiruna si egerif bayyekan namadipisu ujada.
Aga rabbi najira chisijirade, sana boda sfawani matufuwe gechud analat, mulla tankamnu nutama kanama tokot, wani gudon nutikana ujennu kisantana jidne enyu kabachudan denyu aske satinjiru.
Aka bagatoni radio vio efi maniti, bagatoni oromu haran li ammas gara dadabdu fati jiru.